Inakusahan ang pamahalang Turnbull ng panloloko sa isang crossbench senator sa pagsalarawan ng Partido Labor ng pakipag-areglo para sa batas sa pagmamayari ng baril. Sinabi ng Liberal Democrat David Lionel na ang pamahalang federal ay umatras sa napagkasundo ang kasulatan upang makuha ang kanyang boto sa panukala kapalit ang pagwawalang bisa ng mga pagban sa pagpasok ng mga malakas na uri ng shotgun sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Greg Diet na isinalaysay sa wikang Filipino. Sinabi ng crossbench Senator David Lionel na dapat payagang makapasok o ma-import sa bansa ang mga tinatag na high-capacity Adler shotguns. Isang pansamantalang ban sa pag-import ng mga ito ay pinatupad noong nakarang taon at takdang nag-expire noong Hulyo, ngunit ito'y in-extend. Ayon kay Senator Lionel, sa hakbang na ito, binawi ng pamahalang federal ang kanilang nilagdaang na pagkasunduan. Anya, sumang-ayon ng mga ministro Peter Dutton at Michael Keenan na ipawalang bisa ang ban kapalit ng suporta sa panukala tulad ng pagbabalik ng Australian Building and Construction Commission.
It's not about lessening gun laws. I've never said that. I've never sought that. That's not what this is about. This is about trust. If I do a deal with the government and they won't stand by it, how can I possibly talk to them again in future? How can anyone on the crossbench possibly deal with a government that won't keep its word?
Sinabi naman ni Justice Minister Michael Keenan sa parlamento na ang pansamantalang pagbawal sa pagpasok o import ng mga baril ay pinatupad upang mabigyan ang mga pamahalang state at territory ng panahong may sa ayos kung paano ma-classify ang mga nabanggit na uri ng baril na high-capacity shotgun. Anya, na-extend ang ban dahil patuloy ang pagtalakay at diskusyon.
We took action to restrict their import until we could start and complete a conversation with the states about what is the appropriate classification for lever-action shotguns. Those conversations have been ongoing, but they are not yet concluded because we have not yet got agreement between the states. And so we have said that the ban will remain in place until we have that agreement with the states. Now, I'm hopeful that we will get that agreement soon, but the government has been very clear that the temporary import ban is going to remain until that time.
Ginamit ang Partido Labor ang parliamentary question time upang mangatwiran na nakikipag-areglo ang pamahalang federal sa usapin ng batas sa baril. Ang kanilang kaso'y tila nabigyang suporta ng isang social media post mula sa dating punong ministro Tony Abbott kung saan kanyang sinulat na nakakabahalang makita ang mga ulat sa pagpag-areglo o tinatag na horse trading sa batas kaugnay ng baril. Ani punong ministro Malcolm Turnbull, hindi pinapahina ang batas ng Australia pagdating sa usapin ng baril.
There is no chance at all, no prospect whatsoever, no proposal to weaken John Howard's gun laws. What has been identified is an area in his gun laws where there needs to be strengthening, and that is what is before the relevant ministers at the moment.